Naam. Wakati wa baada ya mapinduzi ya Jamhuri ya Iran, ya Jamhuri kama unavyoita ya Kiislamu ya Iran, ikiongozwa na Mustafa Ruhullah al-Khumeini, ikawa sasa hakuna namna isipokuwa kuwe na kiongozi ambaye sio maasumu, sio maasumu wala si mteule wa Allah, kwa kuwa hakuna nasi ya kuteuliwa. Ili mambo yaende, lakini bila kusahau huko nyuma, kwa kuwa tulishawahi kuzitaja kazi za imamu, miongoni mwa kazi za imamu ilikuwa imamu ni kuhukumu watu, kwanza kuilinda sheria ya Allah, lakini pia kuwahukumu watu kwa hiyo sheria ya Allah, na kuchagua makadhi na mufti ili kuwahukumu watu, lakini pia imamu kuongoza ibada kama swala za jamaa na juma na Eid, lakini kuongoza pia vile vile harakati za al-jihad fi sabilillah, kwa kuandaa majeshi, silaha, kulinda mipaka na jihadi ambayo ni talabi kwa ajili ya futuhati islamia. Kwa Shia haya yote alisimama, ikiwa hata swala ya Ijumaa pia ilikuwa hawaruhusu kwa sababu hakuna imamu kwa swala ya Ijumaa kabisa. Mnaelewa? Kwa maana dini ilikuwa muattal, hakuna kitu kinachoitwa dini katika dhahiri kwa sababu hakuna imamu. Wakati Ahlu Sunna tangu enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka makhalifa wanne mpaka baada ya hapo duwali zote zilizosimama, mambo yanakwenda kama kawaida kama ilivyoachwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wako tofauti kwa kisingizio cha kwamba hakuna imamu. Kwa hakuna swala ya Ijumaa wala swala ya Eid kwa sababu hakuna imamu, hakuna jihad. Na ndio maana sasa ukisoma historia ya Kiislamu, soma historia ya Kiislamu kwa makini kabisa iliyoandikwa na Ahli Sunna na hata wao walioiandika pamoja na uongo mwingi, hutaona kwamba katika harakati za Kiislamu za futuhat na kuingiza Uislamu katika miji ya kikafiri kwamba Shia na wao walikuwa kipeleka majeshi katika nchi za kikafiri kwa ajili ya jihad fi sabilillah. Hakuna hata tukio moja kwamba nchi hii hapa hii ilikuwa ya kikafiri, hii sasa imekuwa ya Kiislamu na waliongeza Uislamu ni Mashia. Mnanielewa? Kwamba labda Ufaransa au huko Afrika, labda Kongo mfano, yani kwamba wao sasa ndio wametuma majeshi wapeleka kule jihadi fi sabilillah, Uislamu ukaingia, sio Irani wala Afghanistani wala Pakistani wala Armenia wala Georgia wala Tajikistan, Uzbekistan, kote huko ni Ahli Sunna ndio walioingiza Uislamu katika maeneo haya kwa njia ya jihad fi sabilillah na da'wa na ta'lim. Wao harakati zilikuwa zimesimama kabisa kwa kisingizio cha kwamba hakuna imam. Nimerudi nyuma kidogo ili kutaka kujenga sura fulani, lakini jambo la ajabu pia, wakati Waislamu wa Ahli Sunna wal Jamaa wakiendelea na harakati za kueneza Uislamu, wao walikuwa wakileta fitina katika miji ya Waislamu na kuwashughulisha wasiendelee na harakati zile. Nimeeleza hapa, nimeeleza katika kitabu chetu Yahudi nyuma ya pazia la Al-Bait, wakati wa daula ya Ottoman Empire, wakati wa Salimu Thani au wakati wa Suleimanu al-Qanun, falme Suleimanu wakati wake au wakati wa Salimu Thani, Waislamu walikuwa tayari washaizingira Ufaransa kwa upande wake wa mashariki, kwa sababu upande wa magharibi kule tayari umeingia siku nyingi Waislamu. Tushaikueleza hapa watu waliingia Andalus siku nyingi kabisa, walioingiza Uislamu ni Bani Umayya kule, عبد الرحمن الداخلي سقر قريش katika bani umayya na wao ndio waliosilimisha hawa kina Tariq bin Ziyad al-Barbari. Ndio maana kuna kitu kuna sema tu Gibraltar ni Tariq, Jabal Tariq, waliingiza Uislamu. Uislamu kiambua Andalus, muingie Andalus ni kwamba ni Ureno na Hispania, na walikuwa wanafanya majaribio sasa ya kuiteka Ufaransa kutokea magharibi. Mara waingia watu wao wanarudi wanajaribu tena Paris ile pale. Sasa wakati huo Ottoman wakao wanataka kuichukua kupitia mashariki, watu washakaa sawa sawa, taarifa zinakuja kwamba bwana huku upande huku Iraki kumetokea genge la watu, sehemu za Iraki na Irani kumetokea genge la watu wamevamia katika Shia, wanawaua ahli sunna. Malalamiko yale yalipokaribi na kweli kama uwaji ya kinyama, ilibidi Suleiman al-Qanun asimamishe, kama sio Suleiman al-Qanun basi Salim al-Thani, Sultan al-Salim al-Thani, kitu kama hicho, Salim wa pili, sikumbuki bidhabt, lakini mmoja katika hao wawili na si mwingine, akasimamisha harakati za kupigana jihadi kule kuiteka ile miji ya kikafiri na kuingiza Uislamu Paris. Ilibidi aje apambane nao. Kwa nataka kusema kwamba zile harakati za jihadi fi sabilillah zilisimama katika kueneza Uislamu katika miji isiyokuwa Kiislamu, na wao yani kwa upande wao, wao hawakushiriki kabisa katika harakati hizo. Wao walichokifanya ni kuingia katika miji ya Ahli Sunna na kuivamia na kuiteka na kuwaua watu wake. Sasa kule katika miji ya kufar wanasema imamu hayupo, lakini kuwavamia Ahli Sunna na kuwaua hakuna neno. Sasa kwa kuwa harakati zao zimeathirika kwa muda mrefu na hawana masharti yoyote, na sasa wamepata dola, Al-Khumaini katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamia ukurasa wa 25 hadi 26 akaeleza haya yafuatayo. Anasema qad marra ala al-ghaibati al-kubra li-imamina al-mahdi akthar min alf aam wa qad tamurru uluf as-sinin. Anasema zimepita zama tangu ghaiba kubwa, tangu kughibu kwa kule kukubwa kwa imamu wetu al-Mahdi, imepita zaidi ya miaka 1000 na pingine yakapita maelfu ya miaka tena. Kabla an taqtadhi al-maslahatu quduma al-imam al-muntadhar fi tuli hadhihi al-muddah al-madida hal tabqa ahkam al-islam mu'attala ya'malu an-nas fi khilalha ma yasha'un. Anasema pingine yakapita maelfu tena mingine ya miaka kabla ya kuhukumiliwa maslaha au kabla ya kuja maslaha ya kufika imamu, kuja imamu al-muntadhar, kiongozi na imamu anayengojewa. Sasa kwenye kipindi chote hiki kirefu na muda wote huu, sasa jamani, hukumu zitabaki hazifanyiwi kazi na watu walifanyiwa wanavyotaka? Kwa akahoji pale, anawaambia wenzake, lakini kwa Uislamu wa Ahli Sunna unaendelea, hakuna mambo hayo. Sasa jamani, tutabaki hivi hivi mpaka lini? Kwa hiyo akamwambia hapana, ni lazima ili jambo tulibadilishe. Akaandika aliyoandika, akadai kwamba lazima kuwepo na fakihi atakayewaongoza watu wote. Ndio maana akasema wa ala kulli hal fanahnu, akataja baadhi ya maneno ya maimamu kwamba tutakuwa kwa maimamu. Akasema nahnu nafham min alhadith anna alfuqahaa hum awsiya'ur rasul sallallahu alayhi wa alihi min ba'd alaimma wa fi hali ghiyabihim wa qad kullifu bilqiyam bi jami' ma kullifa alaimma alayhim assalam bilqiyam bihi. Anajenga mazingira kwamba sasa bwana lazima turudi tena upya, lazima kuwe na kiongozi, na huyu kiongozi au hawa viongozi hawa wataalamu wa dini hawa ndio mawasii wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, baada ya maimamu katika kipindi cha kutowekwa kwao au kutokuwepo kwao. Kwa hiyo wao watakuwa wamebebeshwa kuyasimamia mambo yote ambayo walikuwa wamebebeshwa maimamu, yale yote ambayo maimamu walikuwa wamewajibishwa kuyafanya. Sasa hawa wana wazuoni hawa, hawa watakuwa ni wajibu juu yao kuyafanya. Katika kurasa 102 anasema neno hili. Katika kurasa 103 anafafanua zaidi, anasema wa bi anna al-faqih laysa nabiyyan fa huwa idhan wasiyyu nabiyyin. Anatengeneza cheo hapo. Msiona kwa ni maneno tu, anatengeneza cheo. Anasema kwa sababu huyu kiongozi huyu wa fiqh, yani yeye anajikusudia kiongozi huyu, kwa sababu sio nabii, basi yeye ni mrithi wa nabii, ni wasii wa nabii. Anataka kusema kwamba kwa yale yote ambayo alikuwa anatakiwa ayafanye imamu na imamu hayupo, basi nafasi yake itachukuliwa na yeye Khomeini na mtu kama yeye atakayekuja baada yake. Kwa yale mambo yote atayasimamia, yale majukumu ya nani? Ya imamu na khalifa. Mshapata picha hapo? Na yeye akafanya kweli, ikawa yeye amesimama pale na ni haramu kumukhalifu, kwa sababu kuna watu wamemukhalifu waliishia jela katika wenzake wakubwa kabisa ambao wengine walipambana pamoja kabisa hata kumngoa shah. Yuko mmoja akiitwa Ayatullah Muhammad Kadhim Ash-Shari'at Madar, huyo alifungwa, alikuwa kizuizini, alipata maradhi ya kansa, akataka kwenda kutibiwa Ulaya huko. Khomeini akasema amna, tutatibiwa hapa hapa Tokyo, kwa sababu ilikuwa kimpinga hivyo unavyokwenda, sio ni kinyume na mafunzo ya Ahlul Bait kina Hassan al-Tabai al-Qummi, Muhammad Jawad Maghni, wote walikuwa kimpinga. Hussein Ali Muntadhiri, huyu jamaa alishawahi kuwa naibu al-murshid al-am baada ya Khomeini afunie, lakini mwaka 1408 yani mwaka 88 akatolewa pale, kanguliwa nafasi yake 87 kuna 88 akatolewa Hussein Ali Muntadhiri, kwa sababu alikuwa kimpinga katika masuala haya. Mwingine ni Muhammad Hussein Fadlullah Al-Musawi, ambaye katika wanazuoni wakubwa wa Kishia kule Lebanon. Hawa wote walikuwa kimpinga. Al-Musawi mwenye kitabu Ashia kwa Tasheeh, ameandika risala maarufu. Mwenzao pia alikuwa kimpinga. Hata mjukuu wake akiitwa Hussein Mustafa Al-Khomeini pia alikuwa kimpinga katika hili. Jamani, tunakwenda kinyume na mafunzo ya Ahlul Bait. Kwa hiyo zile kazi zote ambazo ilikuwa anastahili kupata imamu na khalifa, wakasema hizi atapata faqih. Na hatutaki masala ya fuqaha wengi. Sasa hawa walikuwa wasema hapana, kuwe na jopo la wanawazuoni ambao itakuwa ndo marji ya watu. Yeye asema hapana, awe huyu mmoja kwa niaba ya imamu ambaye ni yeye. Sasa hapa nataka kusema kitu kimoja. Tulipomsoma huyu Akhtar Rizvi, Said Akhtar Rizvi, katika kuzielezea habari za imamu au sifa za imamu kwenye ukurasa 24-25, ameeleza kwa nini imamu anatakiwa awe maasum. Mnaelewa? Kwa maana kwamba hawa wakina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman na waliokuja baada yao, ukimwacha Ali bin Abi Talib, kama kina Muawiya, kina Yazid, kina Abdul Malik bin Marwan, kina Hisham bin Abdul Malik, kina Umar bin Abdul Aziz, katika watawala wa Bani Umayya, watawala wa Bani al-Abbas, kina Abu Ja'far al-Mansur, kina Harun al-Rashid, kina Abdullah al-Amin, kina Abdullah al-Ma'mun, kina Muhammad al-Amin, na wengine wote, al-Mutawakkil, kina nani, wote hawa hawezi ni maimamu wa dhulma, kwa sababu sio maasumu, hawana hizi sifa. Kwa nini? Kwa sababu akiwa sio maasumu na hakuteuliwa na Allah, hakuteuliwa na Allah, sio maasumu. Kama sio maasumu, kuna uwezekano wa kukosea, si ndio? na sisi tumeamrishwa tumtii imamu. Kwa hiyo akikosea, ina maana tutalazimika kumtii katika makosa. Unaelewa? Na tukisema tu mukhalifu, basi tunakuna tanaku, tumtii, tumukhalifu, kama tulivyosoma katika maelezo yake kwenye darasa zilizopita. Lakini vizuri turudie tena, kwa nini tupate taabu? Turudie tena kusoma kidogo. Alipokuwa akieleza suala la utakatifu, isma, akasema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwa uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Huyu hawezi kukosea, anayesema kwamba amekaa niaba ya imamu. Sasa huyu kakaa niaba ya imamu aliyeko pangoni, au imamu aliyejificha, au tujalie kwamba iko Greenland, haiko pangoni mathalan, amekaa niaba ya imamu, sio? Na wale waliokaa niaba ya mtume, sio kakaa niaba ya imamu, mtu tu wa kawaida kasoma, kasomeshwa na watu huku, hawa wamesoma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kina Abu Bakar, na umekaa niaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini huyu awe afaa na uwezekano wake wa kukosea hauko? Hakuna uwezekano wa kukosea au atasamehewa katika aliyokosea, lakini huyu Abu Bakari huyu hafai kwa sababu si maasum. Je, Khomeini maasum? Ali Khamenei ni maasum? Naelewa unachokisema. Kwa hiyo anasema kwa sababu kutakuwa na uwezekano kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Anasema kwanza kwenye hali ya namna hiyo, sisi hatutaweza kuwa na imani madhubuti juu ya yale atakayotuambia na kutuamrisha imamu yule. Pili, imamu ni yule mtawala na kiongozi wa umma, na ni wajibu juu ya umma kumfuata kwenye kila jambo bila ya kukosa. Iwapo imamu huyu atatenda dhambi, ni wazi kwamba watu na wao nao watamfuata kwenye dhambi ile. Kutozuilika kwa hili ni jambo lijidhihirishalo lenyewe, lakini kumtii mtu katika kutenda dhambi ni uovu, ni jambo lililo kinyume na maamrisho ya dini na ni haramu. Zaidi ya hapo, ni lazima kwamba atiiwe kwa vile ni imamu, na wakati huo huo ni lazima pia asitiiwe kwa vile ni mtenda dhambi. Hii ina maana kwamba kumtii kutakuwa ni wajibu, na wakati huo huo kumtii kutakuwa ni haramu, jambo ambalo litakuwa ni upuzi mtupu. Na huu nao sio upuzi, kwa kuwa mtu si maasum awe ni kiongozi asimamie kazi zote za imamu, hawezi kukosea yeye. Sasa wakaja na tanakudhi kubwa, yale yote walikuwa wakiwapinga ahli sunna wal jamaa ndio wao wamekuja kuyafanya, kuonyesha kwamba msingi wa dini yao umejengwa mahali pabovu kabisa. Kwa hiyo wilayatul faqihi ikatiwa nguvu, na yule msimamizi wa hiyo wilayatul faqihi kama kiongozi wao akapewa nafasi kubwa kuliko nafasi ya khulafaa ar-rashidun, kwamba ni lazima atiwe na ni haramu kumuasi. Sisi tuseme hivyo, tunasema hivyo sisi taipo, lakini fil ma'ruf, na ndio msingi uliotujengea al-khulafaa ar-rashidun radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wakielezea kuhusu kazi za imamu, nataka nimalize hapa. Wenyewe wanasema huyu faqihi, huyu si wilayatul faqihi, kiongozi, yani utawala wa kiongozi mujtahid faqihi, kazi yake nini? Wanasema katika kazi zake ni ijra'u siyasat wa sa'iri ma lahu min umuri ada al-amra bil jihad al-ibtida'i wa huwa fathu bilad al-kufr bis silah fi sa'ati al-bilad wa dhiqha. Katika kazi ambazo atakiwa zifanye huyu al-faqih, ambaye amekusanya sharti za kutoa fatwa na kutoa hukumu, akakaa nafasi ya wali al-amri na nafasi ya imamu al-muntazar wakati wa kutokuwepo kwake, katika nafasi zake na kazi zake ni kuendesha siasa, na mambo yote yalikuwa yanamstahikia imamu isipokuwa jambo la jihadi ya kuanza kupigana vita. Lakini ukiangalia katika mpango kazi wa Khomeini aliozungumza katika kitabu chake kwamba sisi bala tutasimika dola yetu katika nchi ya Irani katika mtazamo huu, lakini tutahakikisha tutawaongoa matawaghiti wote katika nchi za kitawaghuti hasa nchi za Kiarabu. Lakini kupia na makafiri mpaka imamu aje. Kuvamia nchi za Kiislamu sawa. Ala kulli hali wilayatul faqih ukiitazama kwanza mfumo wake unaanzia bungeni, masala intikhab na kadha, kuna bunge lazima likae lichague hivi, kuna watu hawa shura wenyewe wanaita, lakini kupitia bunge demokrasi, lakini waliweka mipaka wenyewe demokrasia ya Kiislamu. Si ndio yale waliokataa kwa kina Abu Bakar kwamba wale wameteuliwa pale bila ya nas, na nyinyi nas mmeitoa wapi? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kutafakari katika jambo hili, na utaona ni mambo ya kuunda yamebuniwa, lakini kikubwa zaidi ni watu kupambana na ule Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushia uko kwa ajili ya kupambana na Ahlus Sunna, na ndio maana wakati fulani ilifika ikawa wale fukaha wa Shia hawapo, yani hao katika dhuhur, makadhi na mamufti katika miji ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Mshia mmoja akamuuliza Imam, sasa mimi nikiwa mahali hakuna mwanachuoni wa Shia, nikitaka kujua masala nifanyeje? Akamwambia nenda kwa wanawazoni wa Ahlusunna, wanawachuoni wote wa Ahlusunna, kamuulize. Ukishamuuliza swali atakavyokujibu, basi kinyume chake ndio sawa. Kila swali utakuuliza kwamba je, pombe haramu au halali, akikwambia haramu, basi ujue halali, fanya kinyume chake. Hamja nielewa mimi, mtakuja kuelewa huko mbele huko. Ni wazi kwamba hiki ni kitu kimewekwa kwa ajili ya kupingana na Ahlus Sunna wal Jamaa. Na si vinginevyo, si kwamba kuna hiki si Ahlul Bait si wazi. Hakuna, hao wamechukua haki ya Ahlul Bait wamepora, hakuna kitu kama hicho. Ni kupambana dhidi ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuma ya pazia la Ahlul Bait. Kwa hiyo wilayatul faqih kwa ufupi iko namna hiyo, na imewagawa baina yao ikileta mizozo, kwa sababu kama nilivyotaja kuna wanawazuoni wakubwa wamepinga jambo hilo, hawalitaki, waona kwamba ni istibdad na mambo ya mambo kama hayo. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kisha tuendelee na mambo mengine. Kuna swali lolote? Muda nao pia umeisha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.